Amerikas Savienoto Valstu prezidents Joe Biden žurnālistiem norādījis, ka pēc viņa pavēles svētdienas rītā ar 3 militārajiem helikopteriem no galvaspilsētas Hartūmas evakuēti teju 100 diplomātu. Vēstniecība šobrīd ir slēgta. Lai evakuāciju īstenotu, ASV jau iepriekš uz bāzi Austrumāfrikā Džibutijā bija nosūtījušas papildu spēkus. Sarunā ar žurnālistiem pēc misijas beigām ģenerālleitnants Douglas Sims sacīja, ka vairāk nekā 100 ASV karavīru tostarp no armijas speciālo uzdevumu vienības, lidoja no Džibutijas uz Etiopiju, bet pēc tam uz Sudānu. Uz zemes karavīri atradušies mazāk nekā stundu. Sims operāciju raksturoja kā ātru un gludu. Baidens pateicās Džibutijai, Etiopijai un Sauda Arābijai, sakot, ka tās ir bijušas kritiski svarīgas operācijas panākumiem. Ziņu aģentūra Reuters vēsta, ka amerikāņi evakuējuši arī dažus citu valstu diplomātus. Tiek lēsts, ka kopumā Sudānā esot iestrēguši aptuveni 16 tūkstoši amerikāņu. ASV iepriekš gan paziņoja, ka neplāno valdības koordinātu cilvēku evakuāciju. ASV vēstniecības Sudānā paziņojumā minēts, ka ASV valdība nevar nodrošināt konsulāros pakalpojumus saviem pilsoņiem Sudānā, kā arī nav pietiekami droši, lai valdība varētu evakuēt ASV pilsoņus privātpersonas. ASV īstenotā evakuācija bija otrā ārvalstu pilsoņu evakuācija kopš vardarbības sākuma Sudānā. Sestdien uz Sauda Arābijas ostu Džidā pa jūru tika evakuēti vairāk nekā 150 cilvēku, kuru vidū diplomāti un citas amatpersonas. Personas galvenokārt bija Persijas līča valstu, kā arī Ēģiptes, Pakistānas un Kanādas pilsoņi. Šodien arī Francijas ārlietu ministrija paziņoja, ka svētdien ir sākusies ātrā evakuācijas operācija un ka tiks sniegta palīdzība arī Eiropas pilsoņiem un pilsoņiem no sabiedrotajām partnervalstīm. Ņemot vērā, ka galvenā starptautiskā lidosta ir slēgta, jo vairākkārt kļuvusi par apšaudes mērķi, vairākas valstis vienkārši ieteikušas saviem pilsoņiem palikt uz vietas, kamēr tiks noorganizēta evakuācija. Evakuācijai gatavojas arī Liebritānija, Dienvidkoreja un Japāna, izvietojot spēkus tuvējās valstīs. Arī Eiropas Savienība norādījusi, ka plāno iespējamo bloka pilsoņu evakuāciju no valsts, kad to atļaus situācija. Lai gan vairākkārt ticis panākts pamieris, kaujas Hartūmā turpinās. Nežēlīgajās nedēļu ilgajās kaujās starp Sudānas armiju un paramilitāro formējumu ātrā atbalsta spēki nogalināti vairāk nekā 400 cilvēku un tūkstošiem ievainoti. Tomēr tiek pieļauts, ka bojāgājušo skaits ir daudz lielāks, jo cilvēkiem ir grūtības nokļūt slimnīcās. Blīvi apdzīvotajā Hartūmā ielu kaujas ir sīvas un tajās tiek pielietoti tanki, notiek arī uzlidojumi. Kauju dēļ galvaspilsētā ir grūtības iegūt degvielu, tiek lopīti veikali, nav elektrības, kā arī lielai daļai cilvēku nav droša piekļuve pārtikai un ūdeni. Hartūmā dzīvojošais Havats Ahmads šerifs norāda uz grūtībām.
Mēs ļoti ciešam ūdens trūkuma dēļ. Visi šeit esoši iedzīvotāji cieš no ūdens trūkuma. Mums arī nebija elektrības strāvu atguvām pirms trim dienām. Mēs dzīvojām tumsā, tas nav normāli. Vispirms mums nebija ūdens un pēc tam nebija elektrības. Mēs lūdzam Dievu par mūsu drošību.
Ano norāda, ka līdz 20 tūkstoši cilvēku, galvenokārt sievietes un bērni, ir aizbēguši no Sudānas, lai meklētu drošību Čadā. Rihards Plūme, Latvijas radio.